Latvijā trūkst cilvēku ar spēcīgām zināšanām STEM jomās, tas ir zinātnēs, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas jomās. Problēmas sākas skolās. Dabas zinātņu priekšmetus kaut kādā līmenī apgūst visi, taču interese par tālāku darbošanos šajā jomā skolāniem ir zema. To pierāda nelielais dabas zinātņu eksāmenu kārtotāju skaits, arī samērā vāji rezultāti matemātikas centralizētajos eksāmenos. Latvijā tikai 2,7% studentu studē dabas zinātnes, un ar šo rādītāju ierindojamies pēdējā vietā Eiropā. To ļoti izjūta arī darba devēji. Tā skaidro Latvijas darba devēju konfederācijas izglītības un nodarbinātības jomas vadītājs Rihards Blese.
Šī brīža Latvijas situācija ir nepieciešams papildus ārējais stimuls, lai panāktu, ka katrā skolā Latvijā būtu nodrošināta iespēja pilnvērtīgi apgūt dabas zinātnes, un lai katrs skolēns būtu vismaz pamat līmenī tās apguvis. Un līdz ar to mēs esam aicinājuši, tātad un LDD kā pozīcija ir bijusi tāda, ka ir tomēr jāieviešas obligātais centralizētais dabas zinātņu eksāmens pamatskolas noslēgumā un obligāts centralizēts eksāmens kādā no dabas zinātņu jomām fizikā, ķīmijā, bioloģijā vai dabas zinātnes kopumā arī vidusskolā.
Šai idejai ir atbalsts arī no citām organizācijām, piemēram, Latvijas elektronikas un elektrotehnikas ražotāju asociācijas. Šķietami, atbalsts ir arī no deputātu puses, tomēr izglītības nozarē domas dalās. Pastāv uzskats, ka eksāmens pats par sevi problēmu nerisinās. Ir jāveic dažādi uzlabojumi, lai eksāmenu varētu ieviest, piemēram, jāuzlabo mācību telpas tā, lai visās skolās ir iespējams šos priekšmetus apgūt pilnvērtīgi. To stāst arī Latvijas pašvaldības savienības eksperta izglītības jautājumos Ināra Dundura.
Ar mācību kabinetiem aprīkošanu un nodrošināšanu ir skolas, kur ir aprīkoti, bet ir viena daļa, kur nav. Bet pati būtiskākā problēma šobrīd ir pedagogu trūkums. Un bez pedagoga mācīt fiziku, nu diez vai mēs varam.
Pedagogu trūkumu kā galveno problēmu redz daudzi iesaistītie, taču ātra risinājuma, kā to mainīt, nav nevienam. Arī Izglītības un zinātnes ministrijā pagaidām noraida šo obligātā eksāmena iniciatīvu. Ministre Anita Muižniece no partijas konservatīvie deputātiem skaidroja, ka vispirms tiešām jānodrošina, lai visiem skolēniem ir vienādas iespējas apgūt šos priekšmetus. Tātad jāiegulda mācību līdzekļos un telpās.
Attiecībā uz to, vai šis eksāmens varētu dot būtiskus tieši zināšanu uzlabojumus. Nedomāju, jo mums ir pieredze ar matemātikas eksāmenu, kas tika ieviests kā obligāts. Mēs redzam, ka šie rezultāti nav iepriecinoši. Un, protams, jautājums, vai to var izdarīt, to var izdarīt. Es neredzu kā ātrāk kā ar 25. Gadu, ņemot vērā to, ka finansējums dabaszinību kabinetiem ir no 24. Gada fondos pieejams.
Ministre skaidroja, ka pašlaik šādu eksāmenu ieviest neplāno, taču apsver iespēju monitorēt skolānu zināšanas, veicot diagnosticējošu testu 11. Klasē. Paula Dēvica, Latvijas radio.